ćemo. Ponovo ćemo čitati iz knjige o sudijama, kao i prošli put na službi. Ovaj put iz treće glave. Od 12. stiha. A sinovi izraelski sadoše opet činiti što je zlo pred Gospodom. Gospod ukrepi Elgona, cara Moavskoga na Izraela, jer je činio što je zlo pred Gospodom. Jer skupi k sebi sinove Amonove i Amalike i izaši pobi Izrael i osvojiše grad Palmov. I sinovi izraelski su služili Elgonu, caru Moavskom, 18 godina. Potom vapiše sinovi izraelski ka Gospodu i Gospod im podiže izbavitelja Aoda, sina Gire, sina Benjaminova, čovjeka koji beše levak. I poslavše sinovi izraelski po njemu dar Elgonu, caru Moavskom. A Aod načini sebi mač s obe strane oštar, od lakata u dužinu i pripasa ga pod haljine svoje uz desnu bedricu. I odnese dar Elgonu, caru Moavskom, a Elgon beše čovjek vrlo debeo. I kad predade dar, otpusti ljude koji su nosili dar. Pa sam, vrativši se od likova kameni koji behu kod Galgala, reče, imam care neku tajnu da ti kaže. A on reče, ćuti. I otiduše od njega svi koji su stajali pred njim. A Aod pristupi k njemu i on je sedeo sam u letnjoj sobi, pa reče Aod, reč Božju imam da ti kaže. Tada on usta sa prestola, a Aod poteže levom rukom svojom i uze mač od desne bedrice i satru mu ga u trbuh. I držač uđe sa mačem i salo se sklopi sa mačem, te ne mogaše izvući mač iz trbuha i izađe nečist. Potom izađe Aod iz sobe i zatvori vrata za sobom i zaključa. A kad on otide, dođeše sluge i pogledaše, a to vrata sobe zaključana, pa rekoše, valjda ide napolje u odaju do letnje sobe. I već im dosadi čekati, a vrata se od sobe ne otvaraju. Te uzeše ključ i otvoriše i gle, gospodar im ležaše na zemlji mrtav. A Aod, dok su se oni zabavili, pobeže i prođe likove kamene i uteče u Seirot. I kad dođe za trubi, u trubu gori Jefremovo i siđeše sa njim sinovi izraelski sa gore, a on napred. Pa reče, hajdete za mnom, jer Gospod predada vam u ruke neprijatelje vaše Moavce. I siđaše za njim i uzeše Moavcima brodove jordanske i nisu dali nikome prije proći. I tada pobiše Moavce oko 10.000 ljudi, sve bogate i hrabre, i nijedan nije pobegao. Tako u taj dan potpali su Moavci pod ruku izraelsku i zemlja bi mirna 80 godina. Nebeski Otče, Gospode Isuse Hriste, dragocjeni naš Spasitelj, Oče, sada smo čitali svoje reči iz davnih dana, iz vremena sudija u ovom lepom i predivnom događaju, Oče. Nešto što si ti uradio u vreme kada si podigao jednog čoveka koji je imao dovoljno hrabrosti da sledi Svetoga Duha. Taj čovjek po imenu Aud je bio inspirisan Svetim Duhom i uradio ono što je bilo za tvoju slavu najbolje u tome trenutku. Bože, mi verujemo da smo mi isto seme, da smo isti ljudi, da smo ista deca Abrahamova i da u nama postoji ta duša koja je izabrana i predodređena pre postanka sveta i koja može biti pomazana na sličan način kao što je bila Audova, da donese slavu probuđenja na narod izraelski. I da tvoju nevestu oču u ovim zadnjim danima, jer nama je tako potrebno oče, da mi gledamo i da se preobražavamo iz slave u slavu kada vidimo da se približava dan uznesenja. Dozvoli nebeski Bože da tvoja reč danas bude tako propovedana da donese veru svima koji to slušaju, bilo gdje se oni nalaze. Da li nas slušaju ovdje na službi ili preko interneta, neka vera koja je jednom zauvek predana svetima bude darovana, bude ohrabrana i bude uvećana, da ti verujemo još više nakon ove službe. Darujte, jer mi to molimo u ime Isusa Hrista. Ovo je jedan od čudnih događaja. A pošto knjiga Sudija i nije knjiga iz koje se tako često propoveda, tako da možda niste mogli u prvom trenutku ni da se setite imena ovoga čovjeka koji se zvao Aod i koji uradi, možda se niste setili ni ovoga događaja, to bi bilo nešto što bi mi danas mogli nazvati jednostavno ubistvo. Znači, Bog je čuo vapaje sinova izraelskih i to je priča koja se ponavlja iz generacije u generaciju i svaki put kada dođu teškoće, jer izgleda da je neminovno da na ljude dođu teškoće da bi oni zavikali ka Bogu. I da bar što se tiče istorije Izraela ili biblijske istorije Izraela, da je to jedna stvar koja stalno ponavlja samu sebi. Prvo dođe pritisak na ljude, a onda kada taj pritisak za njih postane tako težak, oni počnu da viču ka Gospodu. Sada Izrael je mogao da viče ka Gospodu i mogli su da se mole i mogli su da postaje i mogli su da traže blagoslove i u dane kada je bio prosperitet i u dane kada nisu bili pritisnuti mukama i nevoljama, ali oni to nisu uradili. Tako, ali kada se pritisak došao, sam pritisak je učinio da oni vape ka Gospodu. Sada ono što je donelo pritisak na Izrael ovdje u obećanoj zemlji je bio njihov duh kompromiserstva i oni su pravili kompromise sa paganizmom. Razlog zašto je Izrael kroz istoriju Izraela uvek stradao i ne bi mogli to reći uvek, zato što postoje dve faze u izraelskoj istoriji i kada su došli u obećanu zemlju, oni su počeli da prave kompromis sa paganizmom. I to je jedna neverovatna stvar. Bog je ostavio ostatke tih naroda da bi oni bili ti koji će iskušavati Izrael i njihovu veru, a onda kada je Izrael bio na obećanoj zemlji, kada su imali sve što je potrebno, kada je Bog ispunio sva obećanja koje je dao Abrahamu, Isaku i Jakovu što se zemlje tiče, oni su počeli praviti kompromise sa paganizmom. Dakle, taj deo izraelske istorije koji počinje sa knjigom o sudija i završava se tamo u letopisima i u dnevnicima i u knjizi o carevima, je jedan istorijat Izraela gdje pokazuje kako su oni iz generacije u generaciju ponavljali jednu stvar. Jedna generacija se udaljila od Boga kroz nekoga lošega vladara koji je napravio idolopokloničke kultove širom Izraela, a onda je Bog podizao kraljeve ili careve ili sudije ili proroke koji su ih opominjali i vraćali natrag. I to je bilo nešto što se stalno ponavljalo, to je bilo nešto što se ponavljalo posle Solomona, to je bilo nešto što je bilo u izraelskoj naciji duboko ukorenjeno i oni su pravili te kompromise sa paganizmom sve dok Bog njih nije predao u vavilonsko ropstvo i oni su bili 70 godina u Vavilonu i oni su bili praktično izbačeni iz zemlje koju im je Bog darovao. Oni su bili rasuti po svim narodima Vavilona i po svim mestima i gradovima Vavilona i te imperije koja je tada postojala, zato što su iz generacije u generaciju pravili kompromis sa paganizmom i zato što su mešali svoju religiju i pagansku religiju koju su zatekli od naroda koje su našli u obećanoj zemlji. Onda, kada ih je Bog vratio posle 70-godišnjeg ropstva u Vavilonu, oni su krenuli drugim putem, pa tako vi nemate više to mešanje paganizma i jevrejske religije, ali sada imate nešto što Isus zatekao kada je došao na zemlji. Oni su napravili fariseizam, oni su napravili razne svoje religiozne kultove, oni su se posle vraćanja iz vavilonskog ropstva jako dobro čuvali da se ne ukaljaju sa Baalom, sa Astartama i sa takvim stvarima, ali su napravili denominacije koje su nama danas poznate kao judeizam, fariseizam i sve te kultove koje Isus imao kada su oni došli, kada je bio na zemlji. A sada to je jedna stvar koja se uvukla u istoriju Izraela i počela je upravo ovdje u knjizi o sudijama. Oni su bili predani pod ropstvo i oni su bili kažnjeni tako što je moabski kralj i moabska nacija je dominirala njima, a onda kada je taj pritisak postao neizdrživ, u ovoj generaciji Bog je podigao Aoda koji je uradio ovo što je uradio, došao je i ubio je moabskog kralja. Došao je i ubio je moabskog kralja i svaki put u knjizi o sudijama vi vidite da Bog primenjuje jedan princip. Bog nalazi jednu osobu, nalazi jednoga čovjeka koji je spreman da dođe pod pomazanje Svetoga Duha i da iskorači iz opšte apatije u kojoj su se oni nalazili. Sada Bog nikada nije radio sa grupama ljudi, pa to ne radi ni sada na ovakav način, ali on nalazi jednu osobu kao što je to bio slučaj sa Davidom u vrijeme kada su se oni borili sa Filistejcima, kao što se on borio sa Golijatom, on nalazi jednu osobu koja će imati dovoljno hrabrosti, koja će doći pomazana Svetim Duhom, koja će promijeniti tu apatiju, koja će iskoračiti napred i koja će promijeniti potpunu atmosferu u kojoj se Izrael nalazi. Sada razlog zašto su oni bili u ovako lošem stanju i zašto su dolazili do toga, mi ćemo samo pogledati za trenutak, atmosfera koja je bila među ljudima u vrijeme Isusa Navina, kada je Isus Navin bio vođa u obećanoj zemlji, se promenila i atmosfera koju je Isus Navin formirao nad Izraelom bila je jedna pobednička atmosfera, bila je jedna atmosfera vere u kojoj je sve bilo moguće, bila je jedna atmosfera vere u kojoj su oni išli iz pobede u pobedu, iz slave u slavu, u kojoj su oni osvajali deo po deo obećane zemlje, zato što su živjeli pre svega u jednoj atmosferi Svetoga Duha i tu atmosferu Svetoga Duha nad izraelskim narodom doneo je Isus Navin koji je bio prorok za to vrijeme. A onda u vrijeme sudija mi vidimo šta se promijenilo, Bog se nije promijenio nikako, ali atmosfera koju je bila u izraelskoj naciji bila je drugačija. Sada umjesto atmosfere pobjede, umjesto jedne atmosfere koja je bila u Isusovo vrijeme da oni idu iz slave u slavu pod Jošuom, Sada se to promenilo i tu je postala jedna atmosfera bezvoljnosti, jedna atmosfera apatije, jedna atmosfera nevere, jer suštinski apatija i pesimizam jesu nevere. Sada ako imate pesimistične ljude, ako imate ljude koji samo nešto pesimistički govore, ako imate kritičare u naciji, ako imate kritičare u crkvama, ako imate nezadovoljnike, vi možete samo reći da oni oko sebe šire jednu atmosferu pesimizma, a pesimizam i nevera je jedno te isto. Zato što vera Isusa Hrista, ili kada vam Bog da veru za nešto, on nikada nije dao pesimističku veru, zato što vera ne može da bude takva, vera sa optimizmom i sa jednim snažnim uverenjem gleda na ispunjenje obećanja, zato što vera i optimizam su gotovo iste stvari. Ali ovdje u Izraelu se u ovo vrijeme sudija uvukla jedna pesimistička atmosfera, jedna apatija je zahvatila ljude, oni su postali tako mlaki kao u Laodikejskom crkvenom dobu, oni su postali tako bezvoljni, oni su postali tako ljudi koji ne vjeruju da će nikada išta dobro da se desi. I to je jedna nevjerovatna stvar, izađite iz atmosfere vere. I jednom kada ljudi izađu iz atmosfere vere i kada uđu u atmosferu nevere, oni nikada neće razmišljati pozitivno o svojoj budućnosti, oni nikada neće vidjeti sutra blagoslove, oni nikada neće vidjeti bilo šta pozitivno što ih očekuje u sutrašnjem danu. Jednom kada izađu iz atmosfere vere, oni će biti tako negativni u odnosu na svoju vlastitu budućnost i oni će reći nikada se meni ništa dobro neće desiti, nikada se meni neće nijedna dobra stvar desiti u životu, nikada se meni ne može nešto desiti. Oni počinju da vjeruju da su ukleti, oni počinju da vjeruju da su baksuzi, oni počinju da vjeruju da nikada ništa lepo neće da se desi u njihovom životu, zato što pesimizam i nevera nikada ne mogu da vide lepe blagoslove u bliskoj budućnosti. Oni mogu da gledaju jedino crno u budućnosti. I zato je širenje pesimizma među ljude koji su vernici širenje zla. Zato je širenje pesimizma među ljude koji su vernici širenje zla. Zato je to jedna užasna stvar. Zato što nikada ne možete pesimistički gledati na budućnost i očekivati da napredujete. Nikada ne možete sa pesimizmom gledati na sutrašnji dan i očekivati da napredujete. Nikada ne možete očekivati da će vas Bog blagosloviti na jedan takav način. Pesimizam i vera se isključuju. Isto tako se i kriticizam i vera isključuju. Zato što je vera Isusa Hrista koju je on dao ljudima uvijek pozitivna i ona nikada neće da bude tako isključiva i nikada neće da gleda na negativne stvari i nikada neće da širi negativne stvari i nikada neće da ubija nečiju veru i nikada neće da bude pesimistična u odnosu na sutrašnji dan. Vera Isusa Hrista je uvijek, ali uvijek pozitivna u odnosu na ono što nas očekuje. Sada ono što je Izrael uvelo u pobedu u vrijeme Josue, Isusa Navina, dakle je bila upravo ta optimistička vera, zato što su oni rekli, mi smo više nego sposobni da uzmemo zemlju za koju se Bog zaklao Abrahamu, Isaku i Jakovu. Mi smo, ja i vi smo više nego sposobni, rekli su oni, da dođemo u tu zemlju, da se borimo u toj zemlji, da pobedimo u toj zemlji i da osvojimo tu zemlju. Sada oni su bili, baš što se tiče toga, Josua i Kaleb su bili optimisti u vezi toga i vera je ta bila koja je to učinila. Oni su rekli, mi to možemo. Mi to možemo zato što je Bog sa nama. Mi to hoćemo da uradimo. I uhode koji su širili nevericu i pesimizam su upravo bile kažnjene od Boga i vi možete da vidite koliko je pesimizam jedna prokleta stvar u Božjim očima. Sada Bog se neće menjati u vezi tih stvari. Dakle, ono što je pokušao, ono što je Izrael čak i navelo da lutaju u pustinji 40 godina je bio upravo pesimistički izveštaj iz obećane zemlje. Oni su došli, uhode su došli i rekle, dobro, mi smo bili tamo i mi smo vidjeli tamo divove i mi smo vidjeli sve te stvari i sve te ljude i sve te građevine i taj Jerihon i vidjeli smo njihovu vojsku i vidjeli smo kako su oni obučeni i vidjeli smo da mi nemamo nikakve šanse, mi smo vidjeli da su oni superiorni, da imaju bolje oružje i mi ništa ne možemo da uradimo protiv njih i oni su doneli jedan pesimistički izveštaj i znate šta, Bog je toliko mrzeo to da je prokleo te ljude. Kada ljudi koji šire pesimizam među ljude današnjice su upravo ljudi koji su na dobrom putu da sami budu prokleti. Ljudi koji šire pesimizam danas su ljudi koji su na pravom putu svoga vlastitoga prokletstva, a da to čak i ne znaju, koliko god oni pokušavali da zaviju sebe u nekakvu ruku duhovnosti, koliko god svoju neveru pokušali da prikažu kao duhovnu zrelost, koliko god pokušali da se oni igraju sa takvim stvarima, ali ta vrsta duha koja je bila na tim uhodama je prokleti duh. Bog mrzi taj duh. Bog je poslao proroka u ovoj generaciji, u stvari, Bog je poslao proroka u prošloj generaciji ljudima da bi taj prorok njima vratio veru, ne da bi se oni zabavljali sa tim stvarima, ne da bi oni išli da bi to bila samo isteliteljska euforija, ne samo zato da bi on pokazao te moćne darove i sve te stvari. Bog je poslao proroka da kaže ljudima da oni mogu da uđu u uzdesenje, da mogu da dobiju proslavljeno telo kao Isusovo ako će oni to verovati. A vera mora da bude bezuslovno optimistička. Vera čak ne može da gleda na okolnosti. Ona nikada ne gleda na okolnosti, ona gleda na obećanje. Zato što vera zna da je Bog to rekao. I kada je Bog to rekao, Bog će stajati iza toga. Bog nikada neće promijeniti svoj um u vezi toga. Vera gleda na obećanje, a pesimisti, oni gledaju na okolnosti. I vi njihov pogled nikada ne možete usmeriti gore, zato što to oni stalno gledaju oko. Možemo govoriti svaki o tome, gledanje u nevidljivo, Abraham ima poruku koju je tako nazvao, gledanje u nevidljivo. Sada mi nikada ne možemo gledati u vidljivoga Boga zato što je Bog u jednoj drugoj dimenziji i dok naše oči, dok naša tela ne budu otvorena, bar oči ili dok naše telo ne bude promenjeno da ga mi možemo gledati, mi hodamo po veri, a vera ne može gleda u vidljive stvari oko sebe, vera gleda u nevidljivo, vera gleda u Isusa Hrista koji je sa desne strane veličanstvo, vera gleda u vatreni stup koji se pojavio deci u ovoj generaciji u službi Viljama Abrahama, vera kaže da je taj vatreni stup i danas ovdje, vera kaže da su tu isti plameni ognjeni jezici koji su bili na dan Pentakosta i danas su ovdje. Vera kaže da isti sveti duh koji je dat apostolima je dat i vama. Vera kaže da vi to imate danas. Vera ne gleda na stvari oko sebe. Vera ne gleda na okolnosti. Vera gleda na obećanje, a obećanje je uvek iznad okolnosti. Vera gleda na obećanje i sada da je Abraham gledao oko sebe, da je živeo gledajući oko sebe, da je gledao na svoje vlastito telo, kao što je govorio brat Abraham i kao što je propovedao o tome, da je gledao na starinu mrtvu matericu, da je gledao na svoje telo koje je došlo do zrelosti jednoga dede, da je gledao na tako nešto, on nikada ne bi dobio obećanje, da je gledao na okolnosti, da je gledao na stvarnost, da je gledao na ljude oko sebe, da je imao svoj pogled usmeren oko sebe, on nikada ne bi došao do obećanja. A sada pesimisti su takvi, oni uvijek imaju pogled usmeren oko sebe. Oni gledaju uvijek na stvari oko sebe. Oni gledaju na crkvu u kojoj su, oni gledaju na crkvu koja je sa druge strane okeana, oni gledaju na crkve koje su na drugim kontinentima, oni gledaju na sve oko sebe, ali nikako nisu sposobni da usmere svoj pogled na obećanje koje je tu iznad njih. Zato što nijedan veznik u Bibliji nije došao do obećanja tako što je gledao na stvari koje su se dešavale oko nje. Sada kada je Abraham gledao na svoje telo i da je razmišljao samo o tome kako svakim danom stari, da je u svome umu i svome srcu imao samo tu misao, o, ovo je, prošla je još jedna godina, ja sam stariji nego što sam bio. Prošlo je 10 godina, ja sam stariji nego što sam bio. Prošlo je 20 godina, ja sam sada stvari sa jedan mator čovjek. Da je gledao tako, da je razmišljao tako, on bi bio beshrabar. Da je gledao na telo svoje žene i da je razmišljao, pa pogledaj, ja sam ovu ženu nekada, ja volim i danas, telo i svoje srce, ali ona je nekada bila mlada, nekada je bila tako lepa, nekada je bila tako privlačna dama i gospođa, ali pogledaj sada, ona je jedna starica, ona je jedna pogrbljena žena i ona treba da bude majka u ovim godinama, da je gledao na njen fizički izgled, pa on bi bio beskrat. I svi ljudi koji daju prioritet stvarima oko sebe i okolnostima i koji stalno gledaju na okolnosti i koji dozvoljavaju da okolnosti ispunjavaju njihovo srce, koji ne razmišljaju ni o čemu drugome u svojim srcima i u svojim dušima osim o stvarima koje se trenutno dešavaju oko njih, oni su jako blizu toga da propuste pravu stvar, zato što ne može se živjeti na jedan takav način. Vernik ne treba da živi na jedan takav način. Da li je danas nešto se desilo u mojoj kući, da li se danas desilo nešto u mojoj porodici, da li se danas desilo nešto u mojoj crkvi, da li se danas desilo bilo šta, ja moram imati dovoljno duhovne zrelosti i dovoljno duhovnog vodstva da svoj duhovni pogled usmerim na obećanje Božije i da ne dozvolim da mi svakodnevne stvari uzimaju vreme i truju misli, nego usmeravam svoju dušu na večne stvari, usmeravam svoje misli na večne stvari, razmišljam o stvarima koje su nepropadljive, neraspadljive i večne i koje se neće promeniti kada ostavim svet. I tako, nijedna osoba koja je istinski uspela sa Bogom, koja se poput Jakova borila sa Bogom, nije uspela, a da nije svoj pogled usmerila sa okolnosti na obećanje. Sa okolnosti na obećanje. Svoj duhovni pogled. Pogled svoga srca. Pogled svoga uma. I kada već govorimo o Audu, jednom čovjeku koji o kome čak se jako retko propoveda, možemo vidjeti istu stvar. Sada, on je bio jednostavno osoba, samo jedan čovjek, ništa drugo, samo jedan običan čovjek u moru, u jednoj masi podiženih ljudi. I bit ćemo još grublji reći, u jednoj masi poniženih vernika. Zato što pod moabskom diktaturom ili terorom u kojoj se Izrael nalazi u to vreme, tih 18 godina, dakle 18 godina, Biblija ovdje kaže, oni su bili 18 godina pod upravom moabskog kralja, oni su bili 18 godina pod tom diktaturom, da tako nazovemo, i sada vi možete vidjeti 18 godina u životu ljudi nije mali period. Ja nisam hrišćanin 18 godina. Ali oni su 18 godina, 18 godina, to je dve decenije skoro života, razmišljajte o tome od 20. do svoje 40. godine, oni su živjeli u jednoj zemlji koja nije bila slobodna, oni su živjeli u jednoj depresivnoj atmosferi, oni su živjeli pod upravom i tutorstvom moabskog kralja, oni su bili vernici, ali oni su bili poniženi vernici. A Aod, on nije bio ništa specijalno, Aod je bio samo jedan od njih. Ali on sam, u toj masi apatičnih ljudi, mogao je svoj pogled svoga srca da usmeri sa apatije i beznađa koje je vladalo u Izraelu ka Bogu. On je mogao svoju dušu da podigne do Boga, on je mogao da se usmeri na Boga, on je mogao da pogleda verom u Božje obećanje, on je mogao da usmeri svoj pogled ka onome što je večno i nevidljivo, i onda kada je to uradio, Bog mu je poslao pomazanje i vidite što je uradio. Došao je do ideje da ubije kralja Moabskog, otišao je, uradio je to i oslobodio Izrael. Jer kada su Izraelci vidjeli da je jedan mogao to da uradi, oni su došli do zaključka i rekli su, pa kada je Aod mogao da ode, upravo kada je on mogao da ode tamo gdje je presto ili da tamo gdje je sedište Moabskoga kralja, i ako je on mogao da ga ubije, ako je on mogao da zabode mač u to saloju, to meso toga debeloga čovjeka, onda svako od nas može da se bori za slobodu. Ako je Bog bio sa Aodom, bit će i sa mnom. Ako je Bog bio sa njim u takvoj stvari, on će biti i sa mnom. Ako je mogao da ode tamo, ako je mogao da ubije toga kralja, ako je mogao da se izvuče, i ako mu je Bog dozvolio da to uradi, i ako je on došao ovdje živ i zdrav i zatrubio je ovu trubu, onda mi možemo da sledimo taj primjer i onda i mi možemo da se oslobodimo ovih okova. I kada su to uradili, oni su se izbavili od moabskog tutorstva za naredni, kaže Biblija, 80 godina. Amen. Ovo što je Aod uradio, ovo što je jedan čovjek uradio, kada je pokrenuo to probuđenje, dodalo je slobodu izraelskoj naciji u narednih 80 godina, a to je ceo životni vek. Amen. I to nije malo vreme. Jer nekada upravo registrujete samo to, bili su mirni, 80 godina. To je samo jedan stih u Bibliji, to je samo jedna rečenica preko koje možete da preletite, ali 80 godina znači sve. Retko ko od nas će biti na ovoj zemlji 80 godina. Živimo u jako brzo vreme, ali ovo što je Aod uradio, donelo je slobodu izraelskom narodu u 80 godina koji su sledili. Bog će uvek blagosloviti osobu koja usmeri pogled sa okolnosti na obećanje. Koja kaže, ja mogu, ja hoću i moj Bog će biti sa mnom. I ništa me neće zaustaviti i da dođem do obećanja, ja ću se za to obećanje boriti, zato što isti Bog koji je bio sa očevima vere koji su bili pre mene, isti Bog je danas sa mnom u mome životu, isti Bog koji je odgovarao na molitve ljudi u apostolskim danima, isti Bog odgovara danas na moje molitve, isti Bog koji je rešavao probleme ljudi pre mene, isti Bog je sa mnom, ja služim istome Bogu, ja ne služim nekome drugome Bogu, ja služim apsolutno istome Bogu kome su služili ovi veliki ljudi.
Amen.
Sada, on je bio optimista u vezi toga. I sada da je on krenuo da uradi ono što je uradio. Zamislite kako smela ide uzeti mač. Pismo kaže sa obe strane ošta, što je reč Božija. I on je ovdje u prirodnom smislu uzeo taj mač. Ali zamislite koliko je jednoj osobi trebalo smelosti da dođe do mesta gdje se nalazi vladar nacije koja upravlja izraelskom sudbinom u tome trenutku. Koliko mu je trebalo smelosti da se uopće odvaži na nešto tako, koliko je to izgledalo nemoguća misija za svaki pesimistički um, koliko je to za nekoga pesimistu bila beznadna i suluda ideja, ali ipak Aod je došao tamo, Aod je izvršio svoju misiju, Aod je zatrubio veliku trubu i Aod je doneo Izraelu 80 godina počin.
Amen.
Taj veliki čovjek se sada nalazi negdje u Božijem prisustvu, ali princip ostaje isti. Princip ostaje isti i danas. Ako će ljudi živjeti, očigledno je da ono što se dešavalo u Izraelu, dešavalo se i u istoriji crkve. Sada svako crkveno doba je počelo sa probuđenjem i kako je vreme odmicalo, ta vatra probuđenja se gasila, sve dok nije ostao formalizam, a kada je ostao sami formalizam, Bog je morao da pokrene drugi period probuđenja. Bog je morao da pokrene novi ciklus, Bog je morao ponovo da izlije Svetoga Duha, oni su se organizovali u svojim formama i tradicijama, ali Sveti Duh je išao dalje i njega niko nikada nije mogao zaustaviti. Sveti Duh se nikada nije obazirao na forme, Sveti Duh se nikada nije obazirao na njihove tradicije, Sveti Duh je uvijek išao dalje. I onda kada pogledamo na tu stvar, da je samo prvo crkveno doba počelo sa vatrom probuđenja, a onda reč Efez u mnoštvu svojih značenja ima i to značenje, opušteni i prepušteni okolnostima. Ljudi su se prepustili okolnostima i to prepuštanje je promenilo atmosferu crkve. Kada je crkva počela, ona je imala jednu atmosferu. I ta atmosfera je bila ta atmosfera svetosti, atmosfera vere za izlačenje, atmosfera pokajanja, atmosfera nesebičnosti, atmosfera želje za evangeliziranjem, i to je ono što su oni imali. Oni su prodavali svoje zemaljske materijalne stvari i donosili su da im sve bude zajedničko. To je bila jedna atmosfera u kojoj su živjeli. I čak ljudi koji su bili licemeri, kada su ušli u tu atmosferu, nisu živi izašli odatle, kao što je to bio slučaj sa Ananijom i Safirom. Tako je to bilo u trenutku kada je Sveti Duh bio izliven u Jerusalimu. Tako je to bilo. Nije bilo potrebe da neko umire od bolesti, zato što su dolazili u atmosferu vere, dolazili su u atmosferu odlučnosti, dolazili su u atmosferu optimizma, dolazili su u atmosferu gdje je svako hrabrio bolesnu osobu i rekao, kada je Bog mogao da podigne onoga čovjeka koji je bio krom cijelo život, Bog može da reši i tvoje probleme, zato što je on isti Bog. Oni su ušli u atmosferu vere gdje niko nije obeshrabrivao njihovu veru, gdje niko nije uticao na njih da budu poniženi i obeshrabreni. Oni su ušli u atmosferu optimizma gdje su svi govorili, sve je moguće onome koji veruje. sve moguće onome koji veruje. Da sve je moguće onome koji veruje. A brat Brahman je nas učio i rekao je da se događaji bilo gde u jednoj naciji, u jednoj crkvi, u jednoj religiji, ma gde, stvari se dešavaju onako kako ih je atmosfera stvorila. Sada kada govorite o atmosferi, vi možete slobodno izbaciti tu reč i reći duh koji je prisutan u ovoj grupi ljudi. Zato što atmosfera jeste duh koji je prisutan u ovoj grupi ljudi. A Boži duh kada je izliven, on ide i on čini stvari, zato što je duh Bog u akciji. Ako pogledate, Isus je rekao, reči koje sam vam ja rekao su duh i život. Kada je reč izgovorena, onda duh sveti ide i čini stvari. I to je jedna veoma važna stvar, jedna veoma važna lekcija i neke stvari o kojima smo mi ponekada razmišljali, ali znate, veoma je važna stvar da nešto znate, a onda kada to znate da to i primenite, a onda kada to počujete da primenjujete, da ne odustajete tako lako od toga. A jedna stvar koju smo mi nekada naučili, i ta stvar je naučena, i tu stvar mi znamo, ali se pita veoma često kako je primenjujem. A taj princip je veoma jednostavan. Reč Božja je propovedana na dan Pentakost, i kada je to bilo propovedano pod pomazanjem Svetoga Duha, to je načinilo atmosferu Svetoga Duha, Duh Sveti je bio prisutan u toj grupi ljudi i stvari su počele da se dešavaju zato što je Sveti Duh radio te stvari. Nije Petar bio taj koji je vukao ljude za rukav i rekao dođi da se krstiš u ime Isusa Hrista, dođi do ove vode da budeš zarobljen u nju, nego je osoba u atmosferi Svetoga Duha bila pomazana i znala je da to treba da uradi zato što je Bog dao da to uradi. Zašto su ti ljudi bili kršteni toga dana kada je Petar propovedao? Zato što je Sveti Duh bio na tome mestu. Zašto je Sveti Duh bio na tome mestu? Zato što je Petar govorio Božje reči.
Amen.
A onda je Bog podelio odgovornost sa ljudima, vi govorite moju reč, a ja ću da činim stvari koje treba da se budu učinjene. Isus je rekao, a bez mene vi ne možete činiti ništa. A bez mene vi ne možete činiti ništa i zaista bez Isusa Hrista, bez Svetoga Duha u akciji mi ne možemo činiti ništa, ali Sveti Duh neće biti u akciji dok sa naših usana ne izađe i dok mu ne, ta reč ne bude izgovorena sa naših usana i onda On može činiti te stvari. Sada ljudi se pitaju zašto se neke stvari dešavaju oko njih. Zašto se neke stvari dešavaju u crkvama? Zašto se stvari lome na način na koji to ljudi nisu mogli ni sanjati? Ja ću vam reći, zato što je duh tako bio prisutan među njima. Ali zašto je taj duh bio tamo? Zato što su govorili na pogrešan način. Zato što su govorili pogrešne stvari. Zato što su pričali o pogrešnim temama. Zato što su izgovarali pogrešne reči. Zato što nisu govorili reči Božije. I kada reč Božja nije bila izgovarana sa usana njegove dece i njegovih vernika, Duh Sveti nije mogao da bude prisutan
Amen.
U toj crkvi. Sada Sveti Duh će biti prisutan uvek tamo gdje mu ljudi dozvole da bude prisutan, a ljudi će ga osloboditi zato što se Duh oslobađa na način da se govore reči. Reči koje sam vam ja rekao su duh i život. Reči koje sam vam ja rekao su duh i život. Šta je to bilo u čega je Ao zatrubio? To je bila velika truba. Šta je truba u Bibliji? Ona označava poziv na skupljanje i poziv na rat. Šta je truba? To je glas Boži. U dane glasa sedmog anđela kada bude zatrubio, u dane glasa sedmog anđela kada Bog bude progovorio, Sveti Duh će biti izliven na vas i Sveti Duh će uraditi stvari koje vi ne možete da uradite, ali jednu stvar možete i šta više jednu stvar morate, da taj glas bude na vašim ustama, da vi i taj glas postanete jedno i kada reči koje vi izgovarate jesu reči Svetoga Duha, kada kažete isto što je prorok rekao, vi ste zatrubili u veliku trubu i gdje god se nalazili, vi izlivate Svetoga Duha na ljudi. Vi izlivate Svetoga Duha na ljude i onda vi donosite atmosferu njegove prisutnosti.
Amen.
atmosferu njegove prisutnosti. Znate šta? To nije. Samo recite reč. Samo recite reč. Samo recite ono što je prorok rekao i što vam Bog da da kažete. Samo uzmite taj mač, dvosekli mač, uzmite ga kao što je aut uzeo taj prirodni mač i došao je do svoga neprijatelja i rekao je: danas imam, daj obavim jedan razgovor sa tobom, danas ću ti reći jednu tajnu. To ga je slagao i onda kada su i svi ostavili, on je uzeo mač i on je ubio toga debeloga čovjeka, on je ubio moabskoga kralja, on je uzeo mač i on je znao da koristi mač. A čak nije se brinuo sa koje će ga strane uzeti, zato što je to bio mač naostren sa obe strane. Zato što je to bila reč Božja i Aud je znao da uzme reč i Aud je znao da barata sa reču, Aud je znao šta treba da uradi i nama je danas predan taj mač. I onda je zatrubio u tu veliku trubu probuđenja. Sada rekao sam, možda ste ovu stvar znali, ali pitam se, ako ste je znali, ja vjerujem da jeste, koliko ste je dosledno primjenjivali u životu. Jer to je borba. Sada vi ćete vidjeti, i ako pazite pečate, ako čitate pečate, i ako zauzmete suštinu pečata, vi ćete vidjeti jednu stvar, zato što su pečati na kraju suština ove poruke, jer ova poruka je otvaranje 7 pečata, zato što mi kao crkva, mi kao ljudi, mi kao nevesta Isusa Hrista, mi verujemo da Isus Hrist otvorio pečate, otpečatio je knjigu koja je bila zapečaćena sa 7 pečata u ovoj zadnjoj generaciji i da to otpečaćivanje tih pečata donosi veru za uznesenje i mi verujemo da je to urađeno za nas, ali šta donosi knjiga pečata? Ona pokazuje kako je Sveti Duh radio kroz istoriju do današnjeg dana i šta radi danas. I šta još pokazuje knjiga o pečatima? Pokazuje kako je Antihristov duh ušao i kako je radio kroz istoriju i kako radi danas. Ali vidjet ćete, i ako čitate prvi pečat i u otvaranju prvoga pečata, kada je ta simbolika, kada je ono što je bio jahač na belome konju, kada je prorok rekao jasnim razgovetnim jezikom, taj jahač je Antihrist. Ono što je bila misterija je objašnjeno u jednoj rečenici Vilijama Brakama Božijeg proroka. Taj misteriozni jahač kroz vekove, taj jahač na belome konju za koga sam čak i ja mislio da je bi predstavljao Božju ljubav i ljubav Svetoga Duha, to nije Sveti Duh u svome jahanju, to je jedan momak koji vara i ja ću vam reći, kaže brat Brakam, ko je to, on je Antihrist. A sada budite oprezni i budete u stvari pažljivi, jer ćete vidjeti da je Antihrist došao zašto? On je došao je da oduzme ljudima ono što im je Bog dao. O njegovom putu, o putu Antihristovog duha vi možete čitati u obnovi nevestinog drveta, kako je on došao u 4 svoje faze da oduzme ono što su hrišćani imali kao Božji darovani blagost. Pa je onda oduzeo bratsku ljubav, pa je oduzeo mir, pa je oduzeo radost, oduzeo je zajedništvo, na kraju je ušao u koru i oduzeo je i sam život crkvi. A sada pogledajmo za trenutak kako je on počeo, kada je nastupio, kada je on počeo da deluje među hrišćanima, taj duh se pojavio u formi govora, priče. Priče. To je bio Antihrist. Pazite, u tom dobu Antihrist nije bio rimski car. Antihrist nije bio čak ni neki jevrejski vođa koji je progonio crkvu. Antihristi u to vrijeme su bili ljudi koji su otpali od originalnog učenja apostola i počeli su da pričaju svoje priče, počeli su da pričaju svoje doktrine, počeli su da šire svoje dogme, počeli su da šire svoje teorije, uopće ne mora da znači da su bili bogati ljudi. Uopće ne mora da znači da su progonili hrišćane fizičkom silom. Iako je to bilo vreme proganjanje, ali u tom prvom crkvenom dobu, u jahanju prvoga jahača, Antihrist nije bio sama rimska fizička sila. Antihrist je bio doktrina koja se oslobađala, duh koji se oslobađao kroz priču ljud. Kroz priču ljudi. pojavi se ideja da Isus nije uskrsnuo. To je bilo tako. O tome Pavle piše Korinćanima, pa onda kaže, ako Isus nije uskrsnuo, ako nije bilo uskrsnuća, onda je uzaluda naša vera. Onda sve što radite je uzaludno i besmisleno. Čekajte, ako Isus nije uskrsnuo, onda je sve besmisleno. Ali odjednom ta ideja se pojavila među ljudima, zato što je neko počeo da priča o tom. Neko je počeo da širi to. Neko nije mogao da se zaustavi u toj priči. Stalno je samo pričao. Imate jedan veliki, znatan broj ljudi koji imaju neverovatnu potrebu da samo pričaju. Posebno ako to nije reč Božja. Posebno ako su to besmislice. Ali oni, njih ne možete zaustaviti u tome, vi ih ne možete nadgovoriti u tome, vi ne možete da ih zamolite da učute, oni imaju neodoljivu potrebu da pričaju. Znate zašto? Zato što duh izliva se kroz to. A onda, kada taj duh se izlije, on čini stvari koje on želi. On podeli ljude. On rasturi crkve, on oduzme ljubav, on oduzme radost, on oduzme život ako može. On odvede u grob. On razboli čoveka ako može. Ali kako je on došao tu? Kako su ga ljudi pokupili? Znate, da li je on došao ovako ispaklo, na jedan zastrašujući način, sjakao sa svoga prevarnoga beloga konja i onda se uselio tu među ljudi. Ne, nije tako. Neko je morao da bude propovednik njegovih dogmi. Neko je morao da propoveda ono što je on želeo da bude propovedano. Neko je morao da izgovara one stvari koje on želeo da budu izgovorene. I kada je taj neko to uradio, on je njemu omogućio da se inkarnira u ljude. I to je istina. Ako to nije biblijska istina, ako to nije zaista istina ove poruke, onda ja ne znam koju poruku sam čitao. Onda ja ne znam koju poruku verujem, ali to je istina. I zato je Biblija rekla, proverili su učitelje, to su Efežani uradili, i to je tako velika stvar i velika potreba danas, proverite one, pazite, koga da treba da proveri? One koji tvrde da su učitelji. Bože moj, to su Efežani uradili, oni su bili pohvaljeni od strane Gospoda Isusa zato što su oni proverili one koji tvrde da su učitelji Evanđelja, one koji tvrde da su apostoli Isusa Hrista, oni su ih proverili i oni su njih našli da oni nisu istiniti gde? U reči. Nikada ne morate provjeravati nekoga ko nije hrišćanin. Nikoga ne morate provjeravati nekoga ko tvrdi i ko je došao iz katoličke crkve ili ko je došao iz nekoga manastira, što ima da ga provjeravate, to je očigledno. Očigledne stvari se nikada ne provjeravaju. Da li ste to znali? Očigledne stvari se nikada ne provjeravaju. Dakle, ako je danas podne ili 6 sati, ako je sad predvečer je na polju, izađete i pogledate, nemate razloga da provjeravate, to očigledno. Ali sada ono što je Biblija rekla da treba da bude provjereno, oni koji tvrde da su Hristovi apostoli, a nisu, ali oni tvrde da je. I oni uopće ne zvuče tako, pazite, oni uopće ne zvuče u svemu pogrešno. Ja ću vam reći da je to jedna od najozbiljnijih odgovornosti koju vi danas imate kao vernici. Da je to jedna od najozbiljnijih odgovornosti koju mi danas imamo kao hrišćani. Sada kada duh koji nije od Boga pokušava da se uvuče u određenu grupu ljudi, on uvek pokušava to da uradi preko harizmatičnih likova. Preko ljudi koji imaju određenu harizmu i autoritet i svi oni su uvek imali izraziti dar govorništva. To su ljudi koji su dugo pričali, ali koji su od strane Efežana bili provereni, bili testirani, iako nisu, sad pazite, stajali u svakoj reči, u svakoj reči koju su rekli apostoli Isusa Hrista, oni nisu bili prihvaćeni od tih vernika kao verodostojni poslanici Gospoda Boga. Sada da su ljudi u ovome danu provjeravali ljude sa reči, reći ću vam svoje lično iskustvo, ako tako, znači ovo sad pričam na bazi svoga iskustva, kako možete osjetiti koji duh ne dolazi od Boga. Zato što to nikada neće doći. Prva stvar, zapamtite, reći ću vam to dolazi u nametljivoj formi. Martin je bio jedan, mislim da je tako bilo, tako, to je bio jedan od glasnika Božji, i njemu je Satana došao u liku neke svetlosti i pokušao je da mu kaže: ja sam Isus Hrist. Zapamtite, pojava duha koji ne dolazi od Boga je pod jedan samouvereni nastup. Samouvereni nastup. On želi da svojom samouverenošću prihvati, uzme vašu pažnju i onda da uzme vaše vreme i da vas dovede do toga da ga slušate u svemu što on govori. Moje lično mišljenje da svaki duh koji ne dolazi od Boga, imate dve faze u kome možete da osjetite da nešto nije u redu. Prva faza, to će vas zamarati. To je jedan veoma jasan signal da tu nešto ne valja. To je jedan veoma jasan signal da negde nešto ne valja. Dok vi sedite i dok slušate nešto što vas zamara, dok ne možete da budete poneseni, dok ne osjećate da vaša vera ide ka Bogu, dok ne osjećate da vas pomazuje Sveti Duh, to je jedan od signala na uzbunu. Ali posle toga, ranije ili kasnije, danas ili sutra, mora doći do jednoga mesta gdje će biti vidljivo, jasno odstupanje od reka. Kada se to desi, sve vam je jasno za sva vremena. Sve vam je jasno za sva vremena. Sada, Martin nije bio lakoverna osoba koja će na svaku samouverenu pojavu iz nekakvih duhovnih prostora, to je bio anđel koji mu je došao, Lucifer lično, i koji je za sebe tvrdio da je Isus Hrist. Možete li to zamisliti? Meni djeluje čak nepojmljivo. Pojavio se Lucifer, gospodin Lucifer, lično, personalno. I došao je i rekao: Martine, ja sam tvoj gospod, zar me ne prepoznaješ? Ja sam tvoj gospod Bog, zar me ne prepoznaješ, Martine? Hej, ja sam taj kome služiš, ja sam taj o kome propovedaš. Evo me, Martine, evo me. Tu sam. Pogledaj, to sam ja, tvoj gospod Bog. Pa jučer si propovedao meni da sam bio na krstu. Jučer si pričao od dva sada o tome kako sam umirao na krstu. Pa pogledaj, Martine, ja sam Isus Hrist. Tako sam uveren. I recite, zar to nije drsko? Pazite drskost sa kojom je on pristupio tome čovjeku. Zar to nije drsko? Ja sam Isus Hrist. Ali Martin više nije mogao tako lako da bude zaveden samo dopadljivim i samo hvalisavim ljudima. On je gledao na tu pojavu i nešto mu je bilo čudno. Da? Prosto je bio začuđen. To je znak za uzbunu. Dok slušate nešto, dok vas hvata nemir, dok se čudite nečem, dok vam sve nije jasno, ne možete uvek po svaku cenu terati ja to đavola od sebe i reći: hej, slušaj pažljivo sa taj toj priči. Proverite. I onda, Bog u svojoj milosti je došao do Martina, ne u formi vizije, nije video ništa, nego su misli počele da ispunjavaju njegovo srce i on je rekao, ne, moj Gospod nema krunu, jer će ga njegovi sveci krunisati u danu uskrsnuća. I dobio je dovoljno vere i odlučio si da kaže, idi od mene, Sotono. Ta veoma važna stvar. Veoma važna stvar, udaljili smo se malo od ove teme. Ali kada pogledate sada, stvari se odvijaju onako kako ih atmosfera stvori. Svugde. I ovde danas. I u vašoj kući i bilo gde. Možete napraviti prijatnu atmosferu oko sebe. Možete biti ljuti, napraviti lošu atmosferu oko sebe. Stvari će se odvijati onako kako ih je duh kreirao. Jedini način, a mi svi želimo da Duh Sveti bude u našim domovima, mi svi želimo da Duh Sveti bude u našim porodicama, mi svi želimo da Duh Sveti bude u našim crkvama, mi svi želimo probuđenje, mi svi želimo ovaj entuzijazam koji je Aod uneo u crkvu svoju u to vreme, kada su oni svi rekli idemo za tobom, borit ćemo se i doći do svoje slobode, mi to želimo, Sveti Duh je to njima dao. A jedini način da Sveti Duh bude prisutan danas na svim tim mestima jeste da vi uzmete dvosvetli mač Božje reči i da dozvolite da on bude izliven sa vaših usana na ljude oko vas. Sa vaših usana na ljude oko vas. I tada će stvari početi da se dešavaju na drugačiji način. Jer kada je Sveti Duh izliven negde, on će delovati na ljude i ljudi neće moći da budu van njegovog uticaja, čak i ako pokušavaju da izađu. Isto kao kada se nađete na ulici, a kiša pada, možete raditi šta god hoćete, vi ćete pokisnuti jer kiša pada na vas. Vi ćete biti mokri zato što kiša pada na vas. Isto tako, vi se ne možete dakle sakriti od te kiše. Isto tako, ako je Sveti Duh izliven na određenu grupu ljudi, oni će biti pod uticajem te kiše, hteli to ili ne, to će delovati na njih i oni neće moći da izađu i da izbegnu to. Ljudi koji su se na dan Pentakost desili, dan Pentakost je dan izlivanja Svetoga Duha, ali Sveti Duh na dan Pentakost nije izliven sa neba samo, na ljude u Jerusalimu on je izliven sa Petrovih usana. Petrove usne su bile kanal kroz koji se Sveti Duh izlivao i ta kiša Svetoga Duha je došla na ljude i delovala je na svako seme koje je bilo na zemlji. Mi nekad kažemo, prošlo je određeno vreme, a ja na nekoj osobi ne vidim napredak, čak vidim nazadak. Vidim nazadak, Bože. Čini mi se da osoba nazaduje u duhovnom smislu. I onda kada to činite, a kao što smo govorili, gledajte na obećanja, ne na stvarnost uvek. Znači su Božje obećanja jako često suprotna stvarnosti oko vas. U stvari uvek. Ali onda pogledate nam takozvani nazadak neke osobe i kažete ona duhovno nazaduje i onda umjesto da idete u veru vi donosite jedan pogrešan zaključak, pa možda to čak i nije sebe Boži. Nekada se može desiti da Božja deca nazaduju godinama i da ne napreduju godinama zato što ne žive u atmosferi Svetoga Duha. A atmosfera Svetoga Duha dolazi sa kaseta Williama Brahama. I zanimljiva je recimo John Endisova način života, da on stalno pušta, kod njega u sobi su stalno te kasete i stalno možete čuti glas Williama Brahama, pa tako hteli ili ne, nekada vam se to može činiti, ja nemam koncentraciju da slušam sve to vreme, ja ne mogu da hvatam sve to vreme, kako uopšte može da mu to bude uključeno ceo dan i noć, ali znate šta, Sveti Duh je to. Širimo atmosferu Svetoga Duha tako što ćemo uzeti mač Koliko je dobro da budu upaljene kasete i video ili bilo šta, toliko je mnogo bolje da taj mač bude uzet u moje ruke, da ja usmerim taj mač i da ja kreiram. Imate jednu stvar o kojoj Boži ljudi mogu da se nauče, pa pogledajte. Pogledajte upornost ljudi za koje znate da su pod uticajem lošeg duha, sa kakvom upornošću pa i istrajnošću oni imaju i teraju svoju priču. Primetite jednu stvar, ne odustaju. Iako im možda 50 puta kažete ne zanima me ta priča, ali ćete čuti tu priču i 51. put, znači to neće odustati od toga. I važno je u tome da shvatimo i da dođemo do jedne duhovne zrelosti, da kada oni imaju upornost da kažu određenu priču 50 puta i da je ponove 51. put, možete i vi ono što je istina da kažete i 52 puta ako treba. Jer jednoga trenutka u kome Bog odluči, stvari će početi da se menjaju, stvari će početi da se menjaju iznenada. Jer odjednom ovo što je Aod uradio donelo je jedno iznenadno probuđenje na Izrael. Iznenada. 18 godina muke. Bože, 18 godina muke. 18 godina života koji nije bio život. 18 godina života koji mi nismo želeli, ne na takav način, Bože, ne, nismo želeli da živimo na takav način, ne pod moavskim diktatorom, ne pod moavskim narodom, ne na takav način. 18 godina neželjenog života, kada se učinilo da je to jedna beskonačna večnost, iznenada je jedan čovjek dobio inspiraciju da uzme jedan mač, da ode na ono najstrašnije mjesto i da toga debeloga kralja ubije jednom za ovek. I dok je njegov leš bio tamo, on je otišao sa toga mjesta, pokrenuo probuđenje u Izraelu iznenada.
Amen.
Zatrubio je u trubu, Sveti Duh je bio izliven i počeo da utiče na Izrael. Počeo da utiče na Izrael. Ja mogu. Kad ti mogu, ti mogu i ja. Ali zato, nikada nemojte biti obeshrabreni u tome da zatrubite u trubu. Da izgovorite reč. Da kažete reč. Da usmerite reč na pravo mjesto. Imam da ti kažem jednu tajnu stvar, gospodine, moavski kralj. Neka svi napuste ovo mjesto, ali ja za tebe imam poruku od Gospoda Boga, ti ću biti mrtav ovoga da.
Amen.
To je ta stvar u duhovnom smislu, isto tako usmerite Božju reč. Usmerite, izgovorite. Što se tiče samoga duha koji ne dolazi od Boga, zapamtite, jedan možda koristan savjet. Nemojte igrati na njegovoj polovini teren. Ako on ima jednu temu koju stalno forsira, nemojte pričati o tom. Uzmite mač Božje reči i recite ono što vam Bog da da kaže. To može biti nekada sasvim deseta stvar, to može biti nešto iz pisma, Bog će vam dati šta da kažete, ali znate šta, kada to dolazi sa vašeg usta, sa vaših usana, to je truba koja trubi, i zvuk te trube je pokrenuo Izrael, iako oni to možda čak nisu ni planirali, iako možda čak i nisu želeli takav utjecaj. Znači šta? Niko, i završit ćemo sa tim, od nas nije ovdje po svom izboru. Vi ovdje niste po svom izboru, vi u ovoj poruci niste po svojoj odluci, na izvestan način da, jer imate slobodnu volju, ali tu slobodnu volju je, na nju je uticao Sveti Duh.
Amen. Amen.
Jer niko ne može doći k meni,
amen,
a da ga Otac moj ne dovede. Tako to jeste naša odluka, ali suštinski to je Božija odluka.
Amen.
To je delo Božijega suvereniteta. Sada zašto ste vi ovdje? Zato što je jednom jedan momak iz Kentakija zatrubio u određenu trubu.
Amen.
Zato što je ta truba odzvanjala i odzvanja ovim svetom. Zato što ste vi čuli glas te trube. I zato što je glas te trube uticao na vas, iako vi to uopšte niste planirali. Bože, da li sam ja planirao da danas propovedam ovdje kada sam imao 20 godina, da dok sam bio u vojsci, da li sam planirao da ću stajati za ovom propovedaonicom i propovedati ovo? Ba ne, nikada. Da li ste vi to planirali? Ne, nikada. Ali truba koja je zatrubila je uticala na vas, zato što je to suverena Božija volja. I svaki put kada zatrubi truba, znate šta, ona će uticati na ljude, iako oni ne planiraju da budu pod tim uticati. Koliko je, Gospode dragi, koliko je ljudi koji su na dan Pentakost slušali Petra i odlučili da se krste u ime Gospoda Isusa Hrista, planiralo toga dana da budu neku zarobljeni u nekakvu vodu? Pa to je bio samo običan dan. Oni su došli tu na pijacu, došli su da trguju, došli su da se zabave, došli su da se razonode, došli su da rade ko zna šta. Možda su došli sa posla mrtvi umorni i vidjeli nekakvu gužbu. I možda neko bio na ribarenju toga dana i došao i da vidim kakav je to cirkus tam. I onda kada se približio tome mjestu, on je čuo glas trube koji je odzvanjao i to je tako uticalo na njega. Da se krstio ime Gospoda Isusa Hrista. Ali da glas nije dolazio sa usana pomazane osobe, to ne bi bio njegov dan.
Amen.
Taj dan ne bi bio taj dan.
Amen.
Da glas Božje trube sa usana pomazane osobe nije odzvanjao Jerusalimom toga dana.
Amen.
I ako je taj glas u vama, i ako Božji glas postane vaš glas, i ako vi govorite, i ako ne odustanete, i ako se ne umorite, i ako ne igrate na protivničkoj polovini terena, raspravljajući se o nebitnim i besmislenim teorijama, vi imate šansu da promenite stvari oko sebe, baš vi.
Amen. Amen.
Amen.
Amen.
Baš vi.
Amen.
I Sveti Duh koji je izliven sa vaših usta.
Amen.
I zato je taj princip bio ostavljen. U apostolskim delima apostol Pavle, i sad idemo sad stvarno završiti, je propovedao celu noć. Veoma zanimljivo. Danas ljudi imaju ideju, ja sam imao nekad, ajde da se molimo celu noć za izlivanje Svetoga Duha. Ali apostol Pavle je propovedao celu noć da bi Sveti Duh bio izliv. I onda, kada je mladić pao sa prozora i bio mrtav, on je došao, pomolio se za njega, Bog je vratio njegovo telo u život i on je nastavio da propoveda. Zato što je to Božji način izlivanja Svetoga Duha.
Amen.
I prorok kaže, vi ste jedan mali tvorac svoje budućnosti. Jedan mali tvorac, jedan Bog u minijaturi koji kreira svoju budućnost.
Amen. Amen.
Budite pozitivni u vezi toga.
Amen.
Hoću li ja da budem zdrava ili zdrava osoba za 2 mjeseca u stvarno, pa naravno da hoću. Hoću. Ako ništa drugo, lakše je živjeti razmišljajući to. Ako ništa drugo. Da li će meni biti gore za 3 dana? Ni slučaj. Da li će me više boleti? Neće. Manje će me boleti. Slava Bogu, manje, 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 manje i manje i gotovo. Brabraka mi je rekao, vi dobijate ono što očekujete što se toga tiče.
Amen. Amen.
Ako vi očekujete slavu Božju da bude izlivena i on kaže, pazite što kažu, dubina doziva dubinu, ja očekujem da danas i ovdje vidim slavu Božju, ja očekujem da mnogi,
amen,
budu izlečeni,
amen,
ja očekujem da mnogi budu kršteni Svetim Duhom,
amen,
ja očekujem jedno izlivanje Svetoga Duha, ja to čekam danas i on kaže, vi dobijate ono što očekujete.
Amen.
Što se vas sami tiče, ali što se ljudi oko vas tiče, širite veru. Ne mora to biti ništa spektakularno. Možda u napetim situacijama samo kažete hvala Bogu što je poslao proroka, brata vrata. Zebra vrata je probudio svoju suprugu u ponos da bi ispropoveda jednu propoved. Ali to ima uticaj. Sve ovo što mi danas jesmo i sve ono što ćete sutra biti je zahvaljujući trubi koja je zatrubila u vremenu pesimizma. Promenila vas. Ono što vas je promenilo jeste Božji glas. Ono što će vas menjati jeste Božji glas i atmosfera koju to donosi. Možete se Zvonko pomoliti?
Gospode, moj Bože, zahvala se ti, Gospode Bože, na tvojim rečima danas. Zahvala se ti za ovu propoved, Gospode. Hvala ti Bože, jer nama je potrebna tvoja reč, Gospode. Potrebna je našoj unutrašnjosti, Gospode, da nas dovedeš u red, da nas postaviš na mesto, Gospode, koje nam pripada, Bože, da bi mogli da činimo, Gospode, stvari koje su tebi ugodne. I Gospode, da bi se ti na kraju kraja proslavio kroz nas, da bi dali slavu i hvalu, Gospode, tebi. Jer jedini ti si zaslužen te hvale i slave, Gospode, i jedino tebi to pripada, Gospode, i neka se ne uzvisi ni jedno telo, Gospode Bože, neka se sve podredi tebi, Gospode, i tvome vodstvu, tvome svetom duhu, Gospode, i neka slava tebi, Gospode, u ime Isusa Hrista.
Amen. Služba je završena.